Protoprogram.
On his wings above the clouds, flying the U.S. mail. All the mighty jet planes looked down their nose at him. They'd laugh and say, I'm glad that we're not one of them. And evermore would shake away the teardrops from his wings, and dream of days when he again could do heroic things. Bye, 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 plane, once upon a sky plane. If they'd let you try, plane, bye, plane evermore. Then one day the fog and rain had closed the airport down, and all the mighty jet planes were helpless on the ground. When a call came to the airport for a mercy flight, would be too late, they could not wait, someone must fly tonight. Bye, 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 plane, once upon a sky plane. If they'd let you try a plane, by plane evermore. They rolled the little by plane out to runway number 5. And though he looked so small and weak, they knew he could survive. And hope someday, like evermore, to do heroic things. Bye, 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 plane, once again a sky plane. Now they've let you try, plane, bye, plane evermore. Bye, 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 plane, once again a sky plane.
Παιδικό μου τραγούδι αυτό, θα σας εξηγήσω σε λίγο γιατί το διάλεξα. Να, γι' αυτόν τον λόγο. Μετά από μια πολύ δύσκολη μέρα χθες, κάθισα το βράδυ να δω τις ειδήσεις μεγάλου ιδιωτικού καναλιού. Το πρώτο θέμα που τράβηξε σχεδόν 10-15 λεπτά, ίσως και παραπάνω, ήταν οι σοβαρές αναταράξεις ενός αεροπλάνου πάνω από την Μιανμάρ, όπου ένας άνθρωπος καρδιοπαθής έχασε τη ζωή του και άλλοι περίπου 30 επιβάτες τραυματίστηκαν. Ήταν πράγματι ένας εφιάλτης στα 35.000 πόδια, όπως γράφουν και μεταδίδουν τα μεγάλα ξένα μέσα ενημέρωσης. Αλλά όχι και για επίδαυρο. Ναι, ασφαλώς είναι η είδηση και κάθε μέσο έχει το δικαίωμα να την προβάλλει όπως και όσο πρέπει. Ή θέλει μάλλον. Εκείνο που ενοχλεί είναι σαφώς ότι η είδηση αξιολογείται και με βάση την πιθανή ενίσχυση της τηλεθέασης, κάτι που πάει πακέτο και με την υπέρ του δέοντος δραματοποίησή της. Κάτι που γίνεται με άνοδο του τόνου της εκφώνησης, με τη διαρκή επανάληψη εικόνων, σε λούπα όπως λέμε, τόσες φορές ώστε να καταγραφεί η θέαση στα μηχανήματα που τη μετρούν. Από την αρχή του συμβάντος έβλεπα την κάλυψη από το BBC. Ήταν πολύ πιο πλήρης, πολύ πιο εμπεριστατωμένη, πιο σύντομη, καθόλου δραματοποιημένη κι ας ήταν οι περισσότεροι επιβάτες Βρετανοί, όπως και ο άνθρωπος που έχασε τελικά τη ζωή του δυστυχώς. Είναι ψυχρή η Αγγλέζη, θα πετάξει κάποιος στερεότυπα, αλλά δεν θέλω να συνεχίσω. Αυτή τη συζήτηση δεν βγαίνει πουθενά. Πολύ αγγλικό στοιχείο έχω στην εκπομπή σήμερα, γι' αυτό και συνεχίζω με την Ελισαβετιανή Σερενάτα του Ρόναλντ Μπίντζ ως Χαλή. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Τον παραμορφωτικό σήμερα καθρέφτη του, αν θέλετε. Καλημέρα σας και κακό ήχο κιόλας. Συγχωρέστε την φωνή που έρχεται από κάποια μικροίωση. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertaeco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Όπου, όπως διαβάζω στο πρόταγκον, μετά την άρνηση στην αξιολόγηση των καθηγητών, οι δυνάμεις του αναχρονιστικού συνδικαλισμού στα σχολεία θέλουν να μπλοκάρουν και την λεγόμενη ελληνική πίζα, με την οποία αξιολογεί την κατάσταση το Υπουργείο Παιδείας. Ό,τι περιέχει εδώ την λέξη και την έννοια της αξιολόγησης είναι, βγάζεις σπηριά. Τετάρτη είναι σήμερα, του Μαΐου του 2024, 22η ημέρα, ημέρα κατά την οποία γεμίζουν οι τηλεοπτικές εικόνες, τις έχω όλες μπροστά μου, από πολιτικούς αρχηγούς. Μητσοτάκη βλέπω, Νασιό βλέπω αυτή τη στιγμή, Βελόπουλο βλέπω, ταυτόχρονα όλοι. Για τις ευρωεκλογές μιλάνε, λες και κατεβαίνουν οι ίδιοι. Είναι η μέρα επίσης σήμερα κατά την οποία αναμένεται η απάντηση από την Αθήνα προς την Τρίπολη έπειτα από την αμφισβήτηση από τη Λεβύη ερευνών μας νοτίως της Κρήτης, ισχυριζόμενη ότι η περιοχή είναι δική της δικαιοδοσίας. Θα το συζητήσουμε σε λίγο αυτό. Μετράμε 229 ημέρες σήμερα από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς, που πυροδοτήθηκε από τη σφαγή περίπου 1.200 αμάχων σε δύο εβραϊκούς οικισμούς και την κράτηση 134 ομήρων που δεν ξέρουμε πόσοι είναι ακόμα εν ζωή και πόσοι όχι. Από την επόμενη μέρα το Ισραήλ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στη Γάζα με σκοπό την εξαφάνιση, όπως είπε, της Χαμάς, που χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτή την συνεχιζόμενη επίθεση με αδιάκοπους βομβαρδισμούς υπολογίζεται ότι έχουν σκοτωθεί πάνω από 30.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους και πάρα πολλά μικρά παιδιά. Ιδού τώρα τα νεότερα από το καθημερινό συνοπτικό δελτίο του CNN International, ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απορρίπτει τις κατηγορίες που απαγγέλθηκαν από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εναντίον του και του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς τες πέρα ως πέρα εξωφρενικές, σε συνέντευξη που έδωσε στον Jake Tapper του CNN. Οι Αιγυπτιακές μυστικές υπηρεσίες άλλαξαν αθόρυβα τους όρους μιας πρότασης κατάπαυσης του πυρός που είχε υπογράψει το Ισραήλ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, καταργώντας μια συμφωνία που θα μπορούσε να απελευθερώσει Ισραηλινούς ομήρους και Παλαιστινίους κρατουμένους, σύμφωνα με τρία άτομα που γνωρίζουν τις συζητήσεις αυτές, υπογραμμίζει το CNN. Και τέλος, οι πένθυμες τελετές και εκδηλώσεις συνεχίζονται σήμερα για τον εκλιπώντα Ιρανό πρόεδρο Εμπραήμ Ραΐσι μετά τον θάνατό του από πτώση ελικοπτέρου, καθώς οι αρχές ερευνούν τι προκάλεσε τη συντριβή σε μια απομακρυσμένη, ομιχλώδη βουνοπλαγιά. Αξιωματούχοι από τη Ρωσία, την Ινδία και την Τουρκία σχεδιάζουν να παραστούν στην κηδεία του. Επίσης σήμερα συμπληρώνονται 819 ημέρες από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία. Τίποτε δεν δείχνει μέχρι στιγμής ότι υπάρχει στον ορίζοντα έστω και ένα αμυδρό φως ελπίδας ότι αυτός ο πόλεμος μπορεί να σταματήσει. Τα νεότερα από την καθημερινή ανασκόπηση της Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων έχουν ως εξής. Ουκρανοί στρατιώτες που πολεμούν στην περιοχή του Χάρκοβο, κοντά στο Βοφτσάνξ, λένε ότι η κατάσταση είναι πιο καυτή, πιο δύσκολη από ό,τι ήταν γύρω από το περασμένο, από το πεσμένο Μπαχμούτ, αλλά τώρα έχουν τους πυράβλους για να απαντήσουν στις ρωσικές επιθέσεις. Ο Ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε το τελευταίο ρωσικό πολεμικό πλοίο οπλισμένο με πυράβλους κρούς που είχε σταθμεύσει στην Χερσόνησο της Κρυμαίας. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις δηλώσεις αυτές. Δεν υπήρξε κανένα άμεσο σχόλιο από την ρωσική πλευρά επίσης. Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν ενεργειακές τοποθεσίες κοντά νωρίς την Τετάρτη και απέκλεισαν την ηλεκτροδότηση σε ορισμένες περιοχές της Βόρειας Σούμη στην Ουκρανία, όπως δήλωσαν περιφερειακοί αξιωματούχοι. Τα ουκρανικά στρατεύματα επιτυγχάνουν σημαντικά αποτελέσματα κατά των ρωσικών δυνάμεων στην περιοχή του Χάρκοβο, αλλά η κατάσταση στην πρώτη γραμμή κοντά στις πόλεις Πογκρόφσκ, Γκραμοτόρσκ και Κουράχοβε παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Περισσότεροι από 14.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί τις τελευταίες μέρες από την περιοχή του Χάρκοβο, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν επίσημα ένα σχέδιο χρηματοδότησης της άμυνας της Ουκρανίας, χρησιμοποιώντας κέρδη από 300 δισεκατομμύρια δολάρια περιουσιακών στοιχείων της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας που έχουν παγώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος, δεκάδες χιλιάδες Ρώσοι που κατέφυγαν στην Τουρκία μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία έχουν μετακομίσει σε άλλες χώρες, όπως ανέφερε το πρακτορείο Reuters. Πολλοί από αυτούς πετάνε από την Κωνσταντινούπολη στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου, γιατί δεν μπορούν να πάνε στο κανονικό, στο αναγνωρισμένο αεροδρόμιο της Λάρνακας, γιατί υπάρχει το εμπάργκο, πηγαίνουν στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου και από εκεί περνάνε ο δικός και μπαίνουν στο δικό μας κομμάτι. Έχουν στήσει και ένα δικό τους προξενείο στο κατεχόμενο τμήμα. Στα της δικής μας ειδησιογραφίας θα συνομιλήσουμε σε λίγο με τους καλεσμένους μας. Προηγουμένως ας συστηθούμε εμείς εδώ, η ομάδα του Καθρέφτη. Χαρά Γιαννοπούλου είναι στην φροντίδα του ήχου. Στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Ευαγγελία Χρούση. Στα λίγα υπόλοιπα και κυρίως στην μουσική, Χριστός Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι Biplane Evermore, σε ελεύθερη μετάφραση διπλάνο για πάντα, από την αμερικανική rock μπάντα της δεκαετίας του 60, που ακούει στο καθόλου αμερικάνικο όμως όνομα The Royal Guardsman, δηλαδή η βασιλική φρουρά. Και μιας και το πάμε πολύ αγγλικά σήμερα, επιλέξαμε για χαλή την Ελισαβετιανή σερενάτα του Άγγλου μουσικού ελαφράς κλασικής μουσικής Ρόναλντ Μπίντζ. Όπως λέμε λοιπόν, και κάπως αυτάρεσκα αν θέλετε, στον καθρέφτη μας και η μουσική έχει λόγο. Εδώ είμαστε λοιπόν, 21 λεπτά μετά τις 9, και εδώ τώρα αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου. Πρώτος καλεσμένος μου είναι ο Γιάννης Κουτσομίτης, αρθρογράφος αναλυτής για ευρωπαϊκά θέματα, διευθυντής του Kappa News, αρθρογραφεί στην i εφημερίδα και σχολιάζει θέματα της ελληνικής επικαιρότητας σε διάφορα μεγάλα ξένα δίκτυα. Τα συμβαίνοντα αυτές τις μέρες στη διεθνή πολιτική σκηνή, σύμφυτα και με δύο πολέμους που επηρεάζουν τα πάντα, δίνουν πολύ τροφή για την συζήτησή μας τώρα. Καλημέρα σας, κύριε Κουτσομίτη.
Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, από πού άραγε να ξεκινήσουμε? Εγώ επεσήμανα στην αρχή, δεν ξέρω αν έχετε κάτι να σχολιάσετε με αυτό, με την αντίδραση της Λιβύης για κάποιες έρευνες που έγιναν στην ανοιχτά της Κρήτης, ισχυριζόμενοι ότι είναι δική της δικαιοδοσία η περιοχή. Ξέρουμε κάτι παραπάνω γι' αυτό? Αναμένουμε αντιδράσεις.
Ναι, υπάρχει εδώ και θα έλεγα αρκετά χρόνια από τη στιγμή που έχει διχαστεί, διχοτομηθεί πρακτικά το κράτος της Λιβύης. Υπάρχει αυτή ουσιαστικά αμφισβήτηση από την κυβέρνηση, την διεθνώς αναγνωρισμένη, των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Λιβικό πέλαγος. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο, το έχουν ξανακάνει. Υπάρχουν υποψίες ότι όλα αυτά γίνονται και με την πρόκληση ή την υποβοήθηση και των τουρκικών αρχών, διότι το μεγάλο παιχνίδι είναι η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων που βρίσκονται εντός της Λιβικής ΑΟΣ από τουρκικές πετρελαϊκές εταιρείες και η συνεκμετάλλευσή τους μαζί με τη Λιβύη και μάλλον εις βάρος των συμφερόντων του λιβικού λαού, διότι η Τουρκία έχει καταφέρει να δημιουργήσει, να κλείσει κάποιες πολύ λεόντιες συμφωνίες με το καθεστώς της Τρίπολης. Πιστεύω ότι οι ελληνικές αρχές θα κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες για να αντικρούσουν τις συγκεκριμένες αιτιάσεις.
Μάλιστα. Μπορούμε να έχουμε και κάποιο σχόλιο σχετικά με το θέμα της Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας, που φαίνεται ότι παραμένει ανοιχτό. Άνοιξε μια καινούρια ιστοσελίδα όπου αποκαλεί τον εαυτό της και το πρόεδρο, δεν αναφέρει ποιας χώρας είναι. Είναι ένα ζήτημα το οποίο τουλάχιστον στα ελληνικά μέσα ενημέρωση που βλέπω σήμερα αναμοχλεύεται, και ο κύριος Μητσοτάκης, μιλώντας προλίγου σε τηλεοπτικό κανάλι, κάλεσε τα Σκόπια να σοβαρευτούν, να σταματήσουν τα μικροκομματικά παιχνίδια, διότι θα οδηγηθούν έτσι σε διεθνή απομόνωση. Τώρα, αυτό το ζήτημα έχει προκύψει εδώ και λίγο καιρό. Προσπαθώ να το ερμηνεύσω. Θα ήθελα εδώ τη δική σας τη βοήθεια.
Κοιτάξτε, από την εποχή του 2017-18, όταν φάνηκε ότι θα υπάρξει συμφωνία με την Ελλάδα για τη διευθέτηση της ιστορικής διαφωνίας αυτής για την ονομασία του κράτους της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας, το συγκεκριμένο κόμμα ήταν σταθερά και αταλάντευτα αντίθετο σε κάθε είδους υποχώρηση από την κατά αυτούς ιστορική ονομασία της Μακεδονίας. Έγιναν τεράστιες πάχες σε πολιτικές μέσα στην Βουλή των Σκοπίων τότε. Το κόμμα ήταν μέχρι και ανένδοτο και έγιναν και καταγγελίες για χρηματισμούς βουλευτών. Ήταν ένα πολύ μεγάλο θέμα που το σήκωσε πάρα πολύ ψηλά το κόμμα αυτό τότε για να στηρίξει τις αντιλήψεις του για την ονομασία της χώρας. Το συνεχίζει από ό,τι βλέπουμε τώρα, γνωρίζοντας βέβαια ότι αυτή η υπόθεση θα έχει συγκεκριμένες συνέπειες. Τώρα, ποιες συνέπειες θα είναι αυτές, αυτό μένει να φανεί και στο βαθμό που θα στην πράξη θα αμφισβητήσουν τις βασικές πρόνοιες της συμφωνίας. Αυτά που κάνει η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας για μένα δεν είναι σοβαρά. Δεν μπορείς να είσαι πρόεδρος ενός κράτους και να μην αναφέρεις την ονομασία του κράτους. Θεωρώ ασόβαρα πράγματα. Επί της ουσίας όμως, αν υπάρξει μια de facto αμφισβήτηση της συμφωνίας από τη νέα κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές που έγιναν πρόσφατα, τότε πιστεύω ότι η Ελλάδα πρέπει να εκκινήσει τις διαδικασίες που προβλέπονται στο συγκεκριμένο άρθρο της συμφωνίας όσον αφορά παραβιάσεις της εφαρμογής της συμφωνίας. Αυτό όμως θα σημάνει ότι και εμείς και η Ελλάδα από τη δική της πλευρά θα πρέπει να εφαρμόσει και τα τελευταία ζητήματα τα οποία δεν έχουν εγκριθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο, που είναι τα συγκεκριμένα πρωτόκολλα.
Τα οποία ποια είναι, κύριε Κουτσουμίτη?
Αφορά την συνεργασία σε πολιτικά ζητήματα, σε ιστορικά ζητήματα και την συμφωνία για τη διευθέτηση του εναρίου χώρου. Αυτά τα οποία για λόγους θα έλεγα πολιτικών ισορροπιών δεν έχουν έρθει στην Ελληνική Βουλή τα τελευταία 5 χρόνια για να εγκριθούν και αυτά.
Βοηθήστε με να το καταλάβω αυτό, ποιες είναι οι πολιτικές ισορροπίες που μας δυσκολεύουν.
Υπάρχουν συγκεκριμένες αντιρρήσεις από μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι διαφωνούν κάθετα με τη συμφωνία ήδη από το 2018 και είχαν δηλώσει και δηλώνουν ότι δεν θα ψηφίσουν τα εν λόγω πρωτόκολλα αν έρθουν με προσέγκριση στη Βουλή. Και προφανώς ο Πρωθυπουργός δεν θέλει να ψηφιστούν αυτά τα πρωτόκολλα με τις ψήφους της αντιπολίτευσης.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον κύριο Γιάννη Κουτσομίτη. Είναι αρθρογράφος, αναλυτής για ευρωπαϊκά θέματα. Μπείτε και στο site το Kappa News. Έχει πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις. Ήθελα την δική σας γνώμη τώρα σε σχέση με μετά την... μάλλον το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, όπως ξέρουμε εδώ και λίγες μέρες, έδωσε εντολή να συλληφθούν και ο Νετανιάχου και τα στελέχη της Χαμάς για τα όσα συμβαίνουν στην Γάζα. Ο Μεν Νετανιάχου, επειδή έχουν σκοτωθεί πάρα πολλοί άμαχοι πολίτες, άνω των 30.000 περίπου, και βεβαίως και η Χαμάς έχει παίξει και αυτή το δικό της ρόλο. Αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες είπαν ότι δεν το συζητεί. Ο Biden το χαρακτήρισε εξωφρενικό, outrageous. Όμως ο κύριος Μακρόν δήλωσε ότι συμφωνεί με την απόφαση του δικαστηρίου και δεν πρέπει να παρεμβαίνουμε στις λειτουργίες του.
Κοιτάξτε, είναι μια, κατ' εμέ είναι αμφιλεγόμενος καταρχάς ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται οι δύο υποθέσεις. Απ' τη μία είχαμε μια τρομοκρατική ενέργεια από την Χαμάς, η οποία είναι από πολλά κράτη μάλλον αναγνωρισμένη ως τρομοκρατική οργάνωση. Και το δεύτερο είναι η πιθανή παραβίαση των κανόνων του πολέμου από το κράτος του Ισραήλ. Αυτό για μένα είναι δύο διαφορετικά ζητήματα και πολιτικά θεωρώ ότι είναι πολιτικοί οι λόγοι που συνδέθηκαν οι δύο υποθέσεις. Πρώτον αυτόν. Το δεύτερο είναι ότι πρόκειται μια πρόταση του δημόσιου κατήγορου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το οποίο θα πρέπει τώρα να εξεταστεί από ένα τριμελές δικαστικό συμβούλιο και το οποίο θα αποφανθεί τελικά εάν αυτά η αίτηση ενταλμάτων εγκρίνεται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Και εκεί θα δούμε τι αποτέλεσμα θα βγει. Από την άλλη πλευρά θα έλεγα ότι σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να μείνουμε σχετικά νυφάλοι, διότι πιθανότατα υπάρχουν παραβιάσεις και από την κράτος του Ισραήλ στον τρόπο που έχει αναπτύξει την αμυντική του ή επιθετική, όπως το κρίνει κανείς, στρατιωτική επιχείρηση μέσα στη Γάζα. Αλλά για μένα ήταν εσφαλμένη η σύνδεση των δύο υποθέσεων, διότι ουσιαστικά φέρνει στον ίδιο παρονομαστή τον θήτη και το θύμα. Όλοι γνωρίζουμε πώς ξεκίνησε όλη αυτή η σύγκρουση στην συγκεκριμένη περιοχή.
Να συμπληρώσουμε ότι ανάλογη ετοιμιγορία εξέδωσε το δικαστήριο πριν από λίγο καιρό και η ασύλληψη του Βλάντιμιρ Πούτιν για την επίθεσή του στην Ουκρανία.
Ακριβώς, και εκείνο το αίτημα έκδοσης εντάλματος σύλληψης εγκρίθηκε από ένα αντίστοιχο δικαστικό συμβούλιο, όπου βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί, διότι ο πρόεδρος Πούτιν επιλέγει πάρα πολύ προσεκτικά σε ποιες χώρες θα μετακινηθεί. Η Ρωσία δεν έχει συνυπογράψει τη διακήρυξη της Ρώμης για την σύσταση και την ίδρυση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.
Ούτε η Κίνα.
Ούτε η Κίνα, ούτε η Ινδία, ούτε το Κατάρ, το οποίο φιλοξενεί την Χαμάς. Εδώ όμως, εάν όμως αυτά το αίτημα ενταλμάτων εγκριθεί από το Τριμελές Δικαστικό Συμβούλιο, θα δημιουργηθεί πιστεύω ένα πρόβλημα και στις σχέσεις της Ελλάδας και της Κύπρου με το Ισραήλ, γιατί δεν θα μπορεί εύκολα πλέον οι ηγέτες της Κύπρου και της Ελλάδας να συναντιόνται με τον ηγέτη, με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ. Θα δημιουργηθεί δηλαδή και ένα διεθνοπολιτικό ζήτημα στις σχέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τις συμμαχίες που έχουν συνάψει η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια με το Ισραήλ.
Μάλιστα. Και τέλος θα ήθελα πάρα πολύ την δική σας ματιά στις ευρωπαϊκές εκλογές. Ξέρω ότι τακτικά πηγαίνετε και στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο, ενημερώνεστε από διάφορες υπηρεσίες. Εκεί έχετε τις δικές σας τις πηγές. Δώστε μας την εικόνα του πώς γίνεται η προεκλογική εκστρατεία, ποια είναι η ατζέντα που παίζει δυνατά σε διάφορες και στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες και σε άλλες χώρες, ούτως ώστε να κάνουμε και λίγο τη σύγκριση με τα δικά μας εδώ που λίγο αναφέρονται κατεξοχήν στα ευρωπαϊκά ζητήματα.
Κοιτάξτε, ναι, και σήμερα βρίσκομαι στις Βρυξέλλες. Αύριο το μεσημέρι θα διεξαχθεί το debate στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπό την αιγίδα της EBU, της Eurovision. Ουσιαστικά ο προεκλογικός αγώνας στις ευρωπαϊκές χώρες έχει και στις περισσότερες χώρες και εθνικά χαρακτηριστικά, όπως έχουμε δει και στην Ελλάδα. Όμως είναι και τα ευρωπαϊκά ζητήματα στο προσκήνιο. Θα έλεγα σε μεγάλη προτεραιότητα είναι το ζήτημα της ακρίβειας και του κόστους της διαβίωσης, το οποίο έχει πλήξει πάρα πολλές χώρες. Το βλέπω και εγώ εδώ στο Βέλγιο, είχα να έρθω από τον περασμένο Νοέμβριο και βλέπω ότι ήδη το κόστος έχει ανέβει πάρα πολύ, όπως και σε πολλές άλλες χώρες, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Και επίσης το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας τα επόμενα χρόνια απέναντι στους μεγάλους ανταγωνιστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και βέβαια και το μεταναστευτικό, επειδή μόλις πρόσφατα πριν λίγες μέρες πήρε και τυπικά τη μορφή το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουτσομίτη. Ευχαριστώ πολύ για την συμβολή στην εκπομπή. Καλημέρα σας. Ο κύριος Γιάννης Κουτσομίτης άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας εδώ στον καθρέφτη του πρώτου προγράμματος σήμερα. Η ώρα τώρα είναι 34 λεπτά μετά τις 9 και λέω να πάρουμε έτσι μια βαθιά ανάσα τώρα και να ακούσουμε κατά την άποψή μου ίσως το πιο όμορφο σόλο κομμάτι τρομπέτας που έχω ακούσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι μικρούλι, 1,5 μόλις λεπτό. Η Νορβηγίδα τρομπετίστρια είναι η Τίνε Τίνγ Χέλσεθ και το κομμάτι λέγεται Φανφάρα. Καθίστε έτσι λίγο αναπαυτικά, 1,5 λεπτό, ακούστε την πιο όμορφη μουσική από τρομπέτα που έχετε ακούσει τελευταία. Ίσως το πιο όμορφο κομμάτι σόλο τρομπέτας που έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό από μια νεαρή Νορβηγίδα τρομπετίστρια που λέγεται Τίνε Τίνγ Χέλσεθ. Το κομμάτι το συνέθεσε η Κέτιλ Μπέρκενστραντ, δυσκολεύομαι στην προφορά, αλλά όπως και να έχει, είναι ένα κομμάτι που νομίζω θα τα καθιερώσουμε αυτά τα ενός λεπτού solo κομμάτια για να παίρνουμε μία ανάσα και να προχωράμε από το ένα θέμα στο άλλο. Θα καλημερίσω τώρα έναν άνθρωπο που ξέρω ότι αγαπάει τη μουσική, είναι ο κύριος Γιώργος Κατρούγκαλος, καθηγητής συνταγματικού δικαίου, πρώην Υπουργός Εξωτερικών και ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας για μια δημοκρατική και δίκαιη διεθνή τάξη του ΟΗΕ. Θα σχολιάσει για μας τα νεότερα από τα πολεμικά μέτωπα και πώς αυτά επηρεάζουν την πολιτική και τις ζωές μας σε όλη την Ευρώπη, βεβαίως και τα δικά μας τα ελληνοτουρκικά, ελληνολιβικά και ό,τι άλλο. Καλημέρα σας κύριε Κατρούγκαλε, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Μιχαλίδη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ. Εξηγήστε μου λίγο αυτό το ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας για μια δημοκρατική και δίκαιη διεθνή τάξη του ΟΗΕ. Τι κάνει αυτή η υπηρεσία με την οποία συνεργάζεστε?
Ο ΟΗΕ έχει πέραν από τα επίσημα όργανά του και ορισμένους εμπειρογνώμονες και για να τοποθετούνται και να βοηθούν συμβουλευτικά τον Γενικό Γραμματέα, τα άλλα όργανα του ΟΗΕ, αλλά και για να υποβάλουν δύο ετήσιες εκθέσεις κάθε χρόνο σε ένα θέμα που θα επιλέξουν, εντός βέβαια της γενικής εντολής που έχουν, και οι οποίες εκθέσεις ψηφίζονται από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και από το Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Mm-hmm. Είναι μάλλον ένας τρόπος ευαισθητοποίησης και του ΟΗΕ και της παγκόσμιας κοινή γνώμη. Υπάρχουν είτε θεματικές εντολές, όπως είναι η δική μου, που είναι η ευρύτερη. Άλλες θεματικές εντολές αφορούν ξεχωριστά δικαιώματα. Ας πούμε το δικαίωμα των συναθρήσεων, το δικαίωμα στην ανάπτυξη. Mm-hmm. Ορισμένες που είναι αναχώρα. Υπάρχει για την Παλαιστίνη ένας ειδικός εισηγητής, για το Ιράκ.
Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, πείτε μου πρωτού μπούμε έτσι λίγο στα πιο βαθιά και βαριά και ανθυγινά, όπως λέμε. Με τι καταγίνεστε τώρα, είστε στο Πανεπιστήμιο?
Έχω επιστρέψει στο Δημοκρίδιο Πανεπιστήμιο που ήμουν καθηγητής από το 2002 και έχω και αυτή τη δραστηριότητα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
Είναι καλή η αποτοξίνωση από την πρώτη γραμμή της πολιτικής που ήσασταν χρειαζόμενη?
Κάθε κύκλος κλείνει, μας αφήνει πολύτιμες εμπειρίες, αλλά καλό είναι να συνεχίζουμε, κύριε Μιγαλή.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα ήθελα καταρχάς το δικό σας το σχόλιο σε σχέση με την απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, τα λέγαμε πριν και με τον κύριο Κουτσομίτη, για να γίνει η σύλληψη και του Νετανιάχου και των στελεχών και του Υπουργού Άμυνας επίσης του Ισραήλ, καθώς επίσης και των βασικών στελεχών της Χαμάς για εγκλήματα πολέμου. Είναι μια αμφιλεγόμενη απόφαση, δηλαδή τουλάχιστον διαβάζοντας και τον ξένο τύπο. Η δική σας η γνώμη ποια είναι? Ο Biden είπε ότι είναι outrageous, εξωφρενική αυτή η απόφαση, δεν πρέπει να εφαρμοστεί. Η δική σας η γνώμη?
Κατά τη γνώμη μου είναι απολύτως καλοδεχούμενη για να δείξει σε όλο τον κόσμο και ειδικά στον παγκόσμιο νότο ότι δεν υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά στην εφαρμογή της διεθνούς δικαιοσύνης. Και μάλιστα εκδόθηκαν αυτά τα εντάλματα, τα οποία βέβαια πρέπει να επικυρωθούν στη συνέχεια από το Διεθνές Δικαστήριο, ποινικό δικαστήριο της Χάγης, μετά μια τεράστια πίεση που ασκήθηκε σε βάρος των δικαστών. Είχε προηγηθεί μια επιστολή 12 Αμερικανών γερουσιαστών, η οποία απειλούσε με κυρώσεις όχι μόνο τους ίδιους τους δικαστές, αλλά και τις οικογένειές τους. Και τέλειωνε με τη φράση «προειδοποιηθήκατε». Ένας άλλος Αμερικανός γερουσιαστής είχε χαρακτηρίσει αυτή την επιστολή σαν παρόμοια με τις απειλές της μαφίας. Είναι επομένως σημαντικό το ότι έχουμε την εξέλιξη αυτή. Έχουμε την παράλληλη εξέλιξη στο άλλο διεθνές δικαστήριο, το βασικό διεθνές δικαστήριο του ΟΗΕ, για την κατά το πόσο διαπράττεται το έγκλημα της γενοκτονίας στη Γάζα. Mm-hmm. Είναι σημαντικό λοιπόν, πέρα από την κινητοποίηση σε πολλά μέρη του κόσμου.
Ο ίδιος δικαστής ζήτησε και ο ίδιος δικαστής έχει ζητήσει και τη σύλληψη και του Βλαντιμίρ Πούτιν προγενέστερα. Επίσης, εκείνο που λέει ο Μακρόν, ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο οποίος δεν συμπλέει με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό το θέμα, είναι ότι πρώτον απ' όλα είναι ικανοί δικαστές και ο κατήγορος είναι ένας πολύ ικανός άνθρωπος, γεννημένος στο Εδιμβούργο από μουσουλμάνους γονείς, δεν πρέπει να βάζουμε το χέρι στη δικαιοσύνη καθόλου, να παρεμβαίνουμε στη δικαιοσύνη.
Μα ακριβώς έτσι είναι. Και εδώ πάλι θα έχουμε ένα άλλο εξωφρενικό παράδειγμα. Ενώ ο πρόεδρος Κλίντον είχε υπογράψει τη συμφωνία για τη σύσταση αυτού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το περίφημο καταστατικό της Ρώμης, ο διάδοχός του, ο Τζορτζ Μπους Τζούνιορ, όχι απλώς είχε ανακαλέσει την υπογραφή, πράγμα πρωτοφανές. Μπορεί να μην κυρώσει μια συμφωνία, αλλά δεν ανακαλείς την υπογραφή ενός προηγούμενου ηγέτη. Αλλά επί Μπους ψηφίστηκε στο Κογκρέσο ότι ένας πρωτοφανής νόμος, που τον ονόμασαν οι Ολλανδοί, ο νόμος για την εισβολή στη Χάγη, για ποιο λόγο δίνει τη δυνατότητα αυτός ο νόμος στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, αν υπάρχουν αποφάσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σχετικές με στρατεύματα ή προσωπικό των Ηνωμένων Πολιτειών ή φιλικών με αυτές τις χώρες, να επεμβαίνουν με κάθε τρόπο για να τους ελευθερώσουν, ακόμα και με στρατιωτικά μέσα. Γι' αυτό το είπαν εισβολή στη Χάγη, γιατί θεωρητικά με αυτό τον νόμο μπορεί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών να διατάξει τους πεζοναύτες που είναι σε μια αμερικανική βάση στην Ευρώπη να εισβάλλουν στην Ολλανδία και να απελευθερώσουν τους κατηγορούμενους. Αυτό δείχνει ακριβώς την ύπαρξη δύο μέτρων και δύο σταθμών και κατά πόσο ορισμένες χώρες θεωρούν ότι δεν δεσμεύονται από το διεθνές δίκαιο.
Μάλιστα, μιλάμε με τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο, αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, εδώ στο πρώτο, καθηγητή συνταγματικού δικαίου, πρώην Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος. Η ώρα τώρα είναι 43 λεπτά μετά τις 9. Βοηθήστε με, παρακαλώ κύριε Κατρούγκαλε, να καταλάβω αυτό το ζήτημα που προέκυψε τώρα ξαφνικά, της παράνομης διεξαγωγής ερευνών σε περιοχή, η οποία ανήκει στη δικαιοδοσία της Λιβύης, όπως το έθεσε η προσωρινή κυβέρνηση της Τρίπολης μέσω ενός διαφήματος που επιδόθηκε την περασμένη εβδομάδα στον πρέσβη της Ελλάδος, τον κύριο Γαριλίδη. Δηλαδή είναι ενδιαφέρον το ότι το διάφημα επιδόθηκε λίγο πριν διεξαχθεί στην Άγκυρα η συνάντηση του Πρωθυπουργού κύριου Μητσοτάκη με τον Ερντογάν και αρμόδιες πηγές ανέφεραν στην Καθημερινή που διαβάζω σήμερα ότι η ελληνική πρεσβεία έλαβε ρηματική διακοίνωση σχετικά με τις έρευνες που διεξάγονται νοτίως της Κρήτης, η οποία θα απαντηθεί, λέει, τις επόμενες μέρες από το δικό μας Υπουργείο. Βοηθήστε με εδώ να κατανοήσω όλο αυτό το πλέγμα.
Δυστυχώς από το παρελθόν γνωρίζουμε ότι ευνηδιάζεται πολλές φορές η ελληνική κυβέρνηση από πρωτοβουλίες της Λιβύης υπό την τουλάχιστον τεκμερώμενη επιρροή της Τουρκίας. Το κατεξοχήν παράδειγμα είναι αυτή η περίφημη τουρκολιβική συμφωνία με την οποία συμφωνήθηκε μια ΟΣ που ουσιαστικά τέμνει τη δική μας σαν να μην υπήρχε Κρήτη. Δεν ξέρω περισσότερες λεπτομέρειες επί του προκειμένου. Θεωρώ όμως ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σημαντική γρήγορση της ελληνικής διπλωματίας, ούτως ώστε να μην υπάρχουν παρόμοιοι ευνηδιασμοί.
Η σχέση μας τώρα με την Τουρκία παρά ένα θετικό κλίμα και στις διμερείς επαφές που γίνονται σε διπλωματικό επίπεδο και δεν ανακοινώνονται όλα, ευτυχώς λέω εγώ, γιατί έτσι δουλεύει η διπλωματία, αλλά και σε επίπεδο αρχηγών του κράτους, του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Ερντογάν. Όμως η απορία πολλών είναι ότι ο Ερντογάν σαφέστατα έχει πάρει ξεκάθαρες θέσεις για το με ποιους είναι και κάθε ένας από αυτούς τους ποιους, όπως λέμε, είναι πολύ απέναντι από μας. Είναι έξω και από τη δική μας πολιτική φιλοσοφία. Είναι με το Ιράν, είναι με την Χαμάς. Πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε αυτό?
Είναι δύο θέματα. Το ένα είναι το γενικότερο, σε τι κόσμο ζούμε, στο οποίο θα σας απαντήσω στη συνέχεια. Και το πρώτο, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε την Τουρκία. Η άποψή μου είναι ότι η πολιτική του να επιδιώκουμε να μην υπάρχει ένταση στις διμερείς σχέσεις είναι σωστή. Και επίσης και η πολιτική του να εμπλεκόμαστε σε ένα διάλογο με την Τουρκία. Υπάρχει, όπως ξέρετε, και η αντίθετη άποψη ότι με πειρατές δεν συνομιλείς. Από εκεί και μετά όμως είναι ενδιαφέρον και κρίσιμο το τι θέματα θέτεις στο τραπέζι. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν αρκεί να περιοριζόμαστε στα λεγόμενα θέματα χαμηλής πολιτικής στην οικονομική συνεργασία, ούτε να ικανοποιούμαστε από το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μεγάλη ένταση και απειλές στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. για τον απλό λόγο ότι η τουρκική στρατηγική δεν έχει αλλάξει και μπορεί ανά πάσα στιγμή να βρεθούμε μπροστά σε παρόμοια φαινόμενα όπως το 2020 που ουσιαστικά αλώνιζαν εντός της υφαλοκρηπίδας ή της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης για μήνες τα τουρκικά πλοία. Άρα, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να τίθεται πάντοτε το ζήτημα της προσφυγής στη Χάγη για τις θαλάσσιες οικονομικές ζώνες, γιατί αυτό είναι που μπορεί να λύσει οριστικά και μακροπρόθεσμα την ελληνοτουρκική διαφορά. Ως προς το ζήτημα τώρα του σε ποιο κόσμο βρισκόμαστε, αυτό είναι πράγματι ένα κρίσιμο ερώτημα. Βρισκόμαστε σε ένα πολυπολικό κόσμο. Δεν είμαστε όπως την περίοδο του ψυχρού πολέμου σε ένα κόσμο που είναι μοιρασμένος σε δύο στρατόπεδα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το τι πολιτική θα πρέπει να ακολουθεί κάθε χώρα. Να σας πω δώσω ένα παράδειγμα και για τους ακροατές μας. Όπως θα ξέρετε, υπάρχει αυτή ο συνασπισμός, δεν είναι στρατηγική συμμαχία, η λεγόμενη BRICS. Από τα αρχικά των χωρών που συμμετέχουν.
Βραζιλία και
η Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδία, η Κίνα και η Νότια Αφρική. Αυτοί εμφανίζονται κατά κάποιο τρόπο σαν ανταγωνιστικοί στην αμερικανική επικυριαρχία στην παγκόσμια σφαίρα. Διευρύνθηκαν πρόσφατα, τον Ιανουάριο της χρονιάς που διανύουμε. Ποιες είναι οι χώρες οι οποίες εντάχθηκαν στην δική μας γειτονιά, στη Μέση Ανατολή? Είναι η Αίγυπτος, είναι η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Mm-hmm. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό κριτήριο αυτών των χωρών? Ότι είναι οι πιο φιλοαμερικανικές χώρες, οι πιο κοντά στη Δύση, στην περιοχή αυτή. Mm-hmm. Και όμως επέλεξαν να έχουν ταυτόχρονη συμμετοχή και σε έναν ας πούμε συνασπισμό του Νότου.
Mm-hmm.
Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι ένα δίδαγμα για το πώς θα πρέπει η χώρα μας, που πάντοτε επιδίωκε να είναι μια γέφυρα ανάμεσα στο πολιτικό μας σπίτι.
Δεν είχαμε φλερτάρει κι εμείς λίγο με τους BRICS?
Όχι ακριβώς με τους BRICS. Με την Κίνα είχαμε επιδιώξει να έχουμε στενή συνεργασία για αμοιβαία οικονομικά ωφέλη.
Mm-hmm.
Να σας πω όμως το κρίσιμο που θέλω να αναδείξω.
Βέβαια.
Εμείς λέγαμε πάντοτε ότι, εμείς εννοώ η Ελλάδα, οι Υπουργοί Εξωτερικών, οι Πρωθυπουργοί μετά τη μεταπολίτευση, τουλάχιστον από τότε το 1978, που ο Κωνσταντίνος Καραμαλής επισκέφθηκε τη Μόσχα εν μέσω ψυχρού πολέμου. Λέγαμε λοιπόν ότι έχουμε πολιτικό σπίτι, το σπίτι μας αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μπορούμε να αποτελέσουμε μια γέφυρα ανάμεσα στο πολιτικό μας σπίτι και τον αραβικό κόσμο, άλλες μεγάλες δυνάμεις όπως είναι η Κίνα και η Ρωσία.
Μάλιστα.
Ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, έχει αντιστρέψει αυτή τη μεταφορά, επανερχόμενος σε μια μεταφορά που χρησιμοποιούσε η ελληνική δεξιά την περίοδο του εμφυλίου και την μετεμφυλιακή περίοδο. Ότι δεν είμαστε γέφυρα, είμαστε το προτεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης. Mm. Νομίζω ότι από πολλές απόψεις δεν είναι σωστή αυτή η άποψη. Πρώτα-πρώτα δεν ανταποκρίνεται, όπως σας είπα προηγουμένως, στο ότι δεν είναι πια διπολικός ο κόσμος, αλλά πολυπολικός. Και κυρίως γιατί μας στερεί ένα κρίσιμο διπλωματικό πλεονέκτημα.
Λοιπόν, μου μένουν 2 λεπτά να σας θέσω το τελευταίο μου θέμα. Πάμε σε ευρωεκλογές. Εσείς που είστε και πολιτικό πρόσωπο ασφαλώς, έχετε αισθανθεί, έχετε νιώσει ότι συζητάμε για ευρωπαϊκά θέματα? Και πολλά από αυτά είναι, ποια από αυτά μάλλον είναι για σας τα πιο κρίσιμα?
Κακά τα ψέματα, δυστυχώς, και δεν είναι εθνικό μόνο φαινόμενο, σε όλη την Ευρώπη οι ευρωπαϊκές εκλογές είναι ένα είδος προκρίματος για τις εθνικές εκλογές, κυρίως με βάση το πώς βλέπουν τις εθνικές πολιτικές και τα τοπικά εθνικά πολιτικά προβλήματα τοποθετείται ο μέσος εκλογές. Βέβαια έχει γίνει μια προσπάθεια στο παρελθόν με την ύπαρξη ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων να δοθεί μια πιο σημαντική ευρωπαϊκή διάσταση. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε ακόμα καταφέρει να εξευρωπαϊσουμε πλήρως τις ευρωπαϊκές εκλογές. Ενώ υπάρχουν πολλά κρίσιμα θέματα. Καταρχήν η ανάγκη να υπάρχει μια ξεχωριστή αυτόνομη εξωτερική πολιτική της Ευρώπης σε σχέση ας πούμε με αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεύτερον και σημαντικότερο, να εκδημοκρατιστεί ο τρόπος με τον οποίο παίρνονται οι αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλά θέματα τα οποία κάποια στιγμή που θα έχουμε περισσότερο καιρό θα μπορέσουμε να τα συζητήσουμε.
Μάλιστα. Επιθυμήσατε και την πολιτική, την ενεργό πολιτική, ή κάνετε μια ωραία αποτοξίνωση
προς
τώρα?
Προς Θεού. Είμαι λίγους μήνες είμαι πίσω στο Πανεπιστήμιο και στον ΟΗΕ. Μάλιστα. Θεωρώ ότι είναι σε άλλος κύκλος για μένα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κατρούγκαλη. Ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή. Καλημέρα σας. Λοιπόν, και θα κλείσουμε με την σκέψη της ημέρας. Ο Γιώργος Λιγνός, πρώην μάνατζερ και δάσκαλος, νυν παρατηρητής των ανθρωπίνων πραγμάτων, θα μας μιλήσει για τους ακιζόμενους. Αορίστος μεν, τους πιο πολλούς όμως τους ξέρουμε απ' έξω και ανακατοτά, μεταξύ μας ζούνε.
Με τις ευρωεκλογές να πλησιάζουν, είπα να ασχοληθώ με τις διάφορες τυπολογίες των ψηφοφόρων βάσης συμπεριφοράς και όχι ιδεολογίας. Το 1886 ο Ανδρέας Λασκαράτος στο έργο του Ιδού ο άνθρωπος παρουσιάζει 126 χαρακτήρες, σχολιάζοντας έτσι εκτός από την κοινωνία και την πολιτική σκηνή. Εκεί, ανάμεσα σε άλλους, παρουσιάζει τον πολιτικό, τον υποψήφιο βουλευτή, τον λαοπλάνο και φυσικά τον εκλογέα. Για τον τελευταίο λέει ο Λασκαράτος, ο ψηφοφόρος ετούτος εκλογεύς, εκτός σπανίων εξαιρέσεων, είναι αιών ολοκλήρως ανίδιο των ηθικό-πολιτικο-κοινωνικών συμφερόντων της ανθρωπότητος, του έθνους και του τόπου του. Αλλά κι αν τον έκανες να καταλάβει, έμενε εντελώς αδιάφορος δι' αυτά. Αντί τούτον, εκτιμά και γυρεύει το ιδιαίτερο ατομικό του συμφέρον. Στον ψήφο που του έδωσε μεγαλόδωρος νομοθέτης, αυτός είχε ένα πίστομα. Πίστομα χωρίς προσδιορισμένο ποσό, αλλά που στην περίπτωση διασυμβιβασμού ορίζεται το ποσό και πληρώνεται 5 φράγκα, 10 φράγκα, περισσότερο ή λιγότερο. Πληρώνεται ακόμα το πίστομά του και με υπόσχεση θέσεως υπάλληλος στα δικαστήρια, δασοφύλακας, τελώνης αρχαιοφύλακας. Πληρώνεται και με υπόσχεση μεσητείας για την υπόθεσή του. Είναι τόσο καιρός όπου γυρεύει να του παραχωρηθεί το δίνα ή το άλλο, το υποστηριζόμενος του θα μιλήσει με τα φίλη του τον υπουργό και αν θα κατορθώσει τι θέλει. Τέτοια είναι τα δάχτυλα που ρίχνουν οι ψήφους μέσα στις κάλπες. Έτσι, ο ψηφοφόρος του δυσκολογεύσης δεν είναι πολίτης γνωμοδοτών για την ψήφου του ή σε συμφέροντα της κοινωνίας, αλλά είναι κάτοχος πιστώματος και ενός είδους αορίσου συναλλατώμενου καταρρέσκεια με χρήματα ή με υποσχέσεις. Βέβαια, τα πράγματα στον τόπο μας έχουν αλλάξει από το 1886 και παρά την προσπάθεια να μην εξουσίας από ομάδες συμφερόνται, εν τούτης το τοπίο του Λασκαράτου είναι μάλλον παρελθόν. Για την ακραία ιδεολογικοποίηση που εισέβαλε στην πολιτική μας ζωή με τη μεταπολίτευση και τα πάντα γίνονται πλέον για τις ιδέες, η επίκληση ιδεολογικών αρχών προσφέρει πολλά άλοθη στους δύσκολους ψηφοφόρους. Δεν μιλώ για τις αναποφάσεις που συζητάνε λογικά και η συζήτηση μαζί τους έχει νόημα. Μιλώ για αυτούς που περιφέρουν τη δυσκολία επιλογής και την κάνουν ζήτημα ή θέαμα. Όλοι οι τύποι που έχω εντοπίσει απολαμβάνουν τη δυσκολία να αποφασίζουν, ιδίως όταν την κινητοποιούν στους φίλους τους. Είναι ένας χαριτωμένος τρόπος να τους δώσουν προσοχή και όσο οι φίλοι τους ασχολούνται μαζί τους, τόσο πιο δύσκολοι γίνονται. Στην κορυφή βρίσκεται ο «δεν μου πάει το χέρι». Κατά βάθος, καταλαβαίνει που πρέπει να του πάει, του αρέσει όμως να δείχνει ότι έχει αδιαπραγμάτευτες αρχές. Ακολουθεί ο παράκλητος. Αυτός που δεν έχει ουσιαστικές διαφωνίες, αλλά του αρέσει να ασχολούνται μαζί του και να την παρακαλούν, λες και από την ψήφο του και μόνο θα σωθεί η πατρίδα. Ακολουθεί ο μοναθεματικός ψηφοφόρος. Είναι αυτός που διαμαρτύρεται για κάτι επιμέρους, όπως η ελπής προστασία των ζώων, ανάγοντάς τους σε καθολικό κριτήριο ψήφου. Δυστυχώς για αυτόν δεν υπάρχει μοναθεματικό κόμμα για το πρόβλημά του και έτσι περιφέρει την ευαισθησία του στον κύκλο του. Τέλος, ένας άλλος είναι ο βαριέμαι να πάω να ψηφίσω, αλλά επειδή θέλω να φέρομαι υπεύθυνος πολίτης, βρίσκω κάτι που με ενοχλεί και το επαναλαμβάνω. Το χαρακτηριστικό όλων αυτών είναι ότι ακίζονται. Αν είσαι λοιπόν αναποφάσιστη, Μην τραυματοποιείτε την αδυναμία απόφασης. Συζητήστε το, αλλά μην πρίζετε τους φίλους σας. Και αν πάλι έχετε κάποιο φίλο από τους παραπάνω, μην του δίνετε σημασία. Μόνο κακό θα του κάνετε. Κανείς δεν σας ζητάει να σώσει την πατρίδα, πείθοντας έναν που θεωρεί ότι η ψήφος του είναι ό,τι πολυτιμότερο έχει. Μεγάλα παιδιά είμαστε. Αν δεν μπορούν να καταλάβουν ότι το διακύβευμα των εκλογών είναι η κυβερνησιμότητα της χώρας ή έστω ο εξορθολογισμός του πολιτικού παιχνιδιού, ό,τι και να τους λέμε, πάντα κάτι θα τους ενοχλεί. Εγώ πάντως σας προειδοποίησα.
Από πιο ωραία νομίζω κατάταξη κατηγοριοποίηση των ψηφοφόρων από αυτήν που ακούσαμε μόλις τώρα από τον Γιώργο Λιγνό που μας μίλησε για τους ακιζόμενους, νομίζω πως δεν έχω ξανακούσει ποτέ. Μου άρεσε ιδιαιτέρως αυτός που είναι στην κορυφή της λίστας του Γιώργου, ο «Δε μου πάει το χέρι», κατά βάθος του πάει και του παραπάει, όπως είπε ο Γιώργος, όπως και ο περίφημος παράκλητος. Λοιπόν, και θα κλείσουμε την εκπομπή μας τώρα με απόσπασμα ενός κομματιού που λατρεύω, έχουμε παίξει πολλές φορές, το ζητάτε συνεχώς, είναι το Ουαγιόλο για μόνη, είναι μια αφρικανική διάλεκτος, την οποία πήρε ο ευφυής μαέστρος και μουσικός ο Κρίστοφερ Τιν και στο Κάρντουγκεν Χολ μαζί με την Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα παρουσίασε αυτό το ωραίο μικρό κομματάκι που θα ακούσετε τώρα. Ο Αγιόλο Λαμόνι, έρχεται ωραία βροχή. Γεια και χαρά, θα τα πούμε πάλι αύριο.